Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែមីនាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាន់មរណៈទុកជនរងគ្រោះដោយគ្រាប់បែកការរិះគន់របស់លោកត្រាំអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនៅអាស៊ីធ្វើឲ្យមានការជជែកពីការប្រជែងគ្នាខាងអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូលោកហ៊ុនសែនសុំការយោគយល់ពីពលរដ្ឋពេលសាងសង់ផ្លូវជាតិមួយខ្សែក្នុងខេត្តកណ្ដាល
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈកាយទម្រង់ពិតប្រាកដដោយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេ
បាទនេះគឺជាចំណុចដំបូងដែលតែកត់នឹងការលើកឡើងថាសម្ដេចរងមានសិទ្ធិអាចមានបច្ចារបំពេញគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅមានបកាយចំនួនចំណុចថាធំទៅធំទៅខែទៀត
ហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្ដីអំពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតើជាការកែតម្រង់ឬជាការស្ដារប្រជាប្រិយភាពសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីលោកមូនីសូមអញ្ជើញលោកចា
៎សូមអរគុណមករីវ៉ាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងកាន់ទុក្ខចំពោះការស្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច70នាក់នៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតដោយក្រុមតាលីបានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងឡាហួរដែលជារដ្ឋធានីនៃខេត្តភុនចាបប៉ែកខាងកើតប្រទេសប៉ាគីស្ថានការវាយប្រហារនេះបានសម្ដៅទៅរកអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះដែលកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យប៉ាឬបុណ្យអ៊ីស្ទើតាមសាសនារបស់ពួកគេក្រុមមន្ត្រីពេទ្យនិយាយថាមានក្មេងរហូតដល់30នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ដោយសារការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនេះហើយមានមនុស្សជាង300នាក់បានរងរបួសការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះបានកើតឡើងនៅក្នុងសួនសាធារណៈដែលមានមនុស្សម្នានៅពីពេញជនរងគ្រោះជាច្រើនមកពីសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះដែលជាជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់យោធាប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខបានធ្វើសហប្រតិបត្តិការជាច្រើនដោយផ្អែកលើព័ត៌មានបឋមហើយបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យជាជនជាភេរវៈជននិងអ្នកសំគំនិតមួយចំនួនមកពីតំបន់នានានៅក្នុងក្រុងឡាហួរនិងក្រុងពីរផ្សេងទៀតនៃខេត្តភុនចាបដែលជាខេត្តមានពលរដ្ឋទូរស់នៅច្រើនជាងគេរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទេលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនសូវសម្បូរមិត្តភ័ក្តិច្រើនទេនៅតំបន់អាស៊ីក្រោយពីលោកបានរិះគន់ការរួមចំណែកដល់សន្តិសុខតំបន់របស់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះលោកត្រាំក៏បានលើកឡើងដែរថាប្រទេសទាំងនោះក៏អភិវឌ្ឍឃ្លាំងស្តុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយកាសែត The New York Times បេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរូបនេះក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការវាយតម្លៃឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏យូរអង្វែងរបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងលោកត្រាំកាលពីមុនធ្លាប់រិះគន់ថាប្រទេសទាំងពីរដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីនេះថាជាប្រទេសជិះសេះលែងដៃដោយសារការបង់ប្រាក់ដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington តិចតួចពេកជាថ្នូរនឹងការដែលអាមេរិកដាក់ទ័ពរបស់ខ្លួនចំនួន 50,000 នាក់នៅប្រទេសជប៉ុននិង 28,500 នាក់នៅកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅទីនោះលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់កាសែតដដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចខាតបង់ប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីឧបត្ថម្ភដល់ការរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់នោះទេលោកថ្លែងបន្តថាលោកនឹងពិចារណាដកទ័ពចេញពីតំបន់នេះវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូនិងសេអ៊ូលមិនព្រមបង្កើនថ្លៃការពារសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ទីនោះលោកត្រាំមានប្រសាសន៍ថា លោកនឹងបើកទូលាយឲ្យជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងផលិតអាវុធបរិមាណូដើម្បីការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងបរិមាណូពីកូរ៉េខាងជើងនិងពីប្រទេសចិនលោកបន្ថែមថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែរក្សាមាគ៌ារបស់ខ្លួនគឺមាគ៌ាដ៏ខ្សោយដូចបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសទាំងនោះក៏នៅតែចង់មានអាវុធបរិមាណូដដែលនឹងក្នុងការបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់ផ្លូវជាតិលេខ21ក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរងការប៉ះពាល់ក្នុងការសាងសង់ផ្លូវនេះឲ្យមានការអត់ធ្មត់និងយោគយល់លោកមានប្រសាសន៍ថាការសាងសង់ផ្លូវនេះត្រូវចំណាយច្រើនបើទោះបីជាផ្លូវនេះមានប្រវែងប្រមាណ64គីឡូម៉ែត្រក៏ដោយ
ផ្លូវនេះជាផ្លូវដែលចាយលុយដល់ប្រាក់ដល់ប្រាក់ផងដែរដោយជាខ្ញុំបានណាត់ជួបសូមការលើកយកចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅសល់ខាងក្រៅថាជាជួបប្រទេសជាមួយនឹងបញ្ហាទាក់ទងជាមួយនឹងការរឺរុះជាសម័យ
ផ្លូវជាតិលេខ21នេះគ្រោងស្ថាបនាឡើងវិញក្រោមគម្រោងប្រាក់កម្ចីពីរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន52លាន5សែន40000ដុល្លាររីឯថវិកាបរិភាគពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមានជាង9លានដុល្លារគម្រោងដែលបានប្រាក់កម្ចីពីប្រទេសកូរ៉េនេះគឺត្រូវត្រួតពិនិត្យដោយក្រុមទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិ Dasan Consultant Co Ltd និងសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុន Hanshin ENC Co Ltd របស់កូរ៉េគម្រោងសាងសង់ផ្លូវនេះក៏មានស្ពានចំនួន42ដែលត្រូវចំណាយពេលសាងសង់ចំនួន3ឆ្នាំផ្លូវដែលភ្ជាប់ពីក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលទៅជ្រៃធំព្រំដែនវៀតណាមនេះនឹងសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់ជាពិសេសក្នុងស្រុកកោះធំនិងស្រុកស្អាងក្នុងការដឹកជញ្ជូនទំនិញនិងផលិតផលផ្សេងៗរបស់ពួកគេមកកាន់ទីក្រុងភ្នំពេញនិងទៅប្រទេសវៀតណាមកងទ័ពស៊ីរីនិយាយថាការដណ្ដើមបានទីក្រុងផាល់មីរ៉ាពីក្រុមអាយស៊ីសមកវិញនឹងក្លាយជាចំណុចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ពង្រីកប្រតិបត្តិការប្រឆាំងក្រុមអាយស៊ីសឬរដ្ឋអ៊ីស្លាមនេះគណៈដែលប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកវត្ថុបុរាណរបស់ប្រទេសនេះបានប្រកាសថាទីតាំងដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនឹងមានសារៈសំខាន់កាន់តែធំធេងថែមទៀតក្នុងនាមជាទីកន្លែងដែលរស់ពីជីវិតនៃការប្រយុទ្ធរបស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានជំនួយពីកងទ័ពអាកាសរុស្ស៊ីកងកម្លាំងស៊ីរីបានដណ្ដើមមកវិញនៃការគ្រប់គ្រងក្រុងផាល់មីរ៉ាក្រោយពីការកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអស់រយៈពេល10ខែមកនៅពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់កាប់នោះពួកគេបានបំផ្លិចបំផ្លាញរូបសំណាកអស់ជាច្រើនដែលមានអាយុកាលរហូតដល់ជិត2000ឆ្នាំឯណោះងាកទៅប្រទេសបែលហ្សិកវិញគណៈការស៊ើបអង្កេតភេរវកម្មនៅប្រ៊ុចសែលកំពុងបន្តការតវ៉ារបស់ក្រុមស្ដាំនិយមក៏ចាប់ផ្ទុះឡើងនៅពេលដែលប៉ូលីសប្រឆាំងបាតកម្មរបស់ប្រទេសបែលហ្សិកបានតម្រៀបជាក្បួនអមដោយឡានទឹកផងនោះវងមនុស្សម្នានៅលើកម្មជណ្ដើរអាគីផ្សារហ៊ុនក្នុងក្រុងប្រ៊ុចសែលនាំគ្នាស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវត្រហឹងអឹងកងក្រុមសកម្មជនស្ដាំនិយមដែលអ្នកស្រុកនាំគ្នាហៅថាក្រុមហ្វាស៊ីសនោះបានទៅដល់កន្លែងបូជាដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយបានស្រែកពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍នឹងសម្ដែងការគោរពតាមបែបពួកណាស៊ីពលរដ្ឋបេសិកម្នាក់ឈ្មោះ Monique Stark ដែលប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់ចេញពីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំគ្នាដែលបានចាប់ផ្ដើមមើលទៅដូចជាការធ្វើបាតកម្មនោះបាននិយាយថាឲ្យតែមានអ្វីមួយវិជ្ជមានក្រុមនេះគឺតែងតែអុកឡុកធ្វើឲ្យមើលទៅកាន់តែអាក្រក់អាក្រីឡើងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍មុនបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច31នាក់រួមទាំងពលរដ្ឋអាមេរិកាំង4នាក់ផងចាប់តាំងពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរបួសជិត300នាក់នោះមកមនុស្សម្នាដែលកាន់ទុកបាននាំគ្នាទៅកាន់ទីលានប្រ៊ុចសែលដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពរបស់ពួកគេជាមួយនឹងជនរងគ្រោះនៃការវាយប្រហារនោះ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគនយោបាយនិងការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅកម្ពុជាមិនមានលក្ខណៈកែតម្រង់ពិតប្រាកដដោយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទេហើយបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍នេះយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែប្រធានបទនៅរាត្រីនេះគឺស្តីអំពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិត តើជាការកែតម្រង់ឬជាការស្ដារប្រជាប្រិយភាពវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអោកសេរីសោភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អដូច្នេះបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នេះសូមទូរស័ព្ទមកជូនខ្ញុំលេខ012 51 51 94ហើយលោកអ្នកក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនៅលើទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmai អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកវិភាគនយោបាយនឹងការវិវត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយល់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការផ្លាស់ប្ដូរដោយមិនមានទស្សនវិជ្ជានៃការកែតម្រង់អ្វីនោះទេបើធៀបទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានោះសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតរបស់លោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្របពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយនៅក្នុងប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាដែលគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាដ៏យូរអង្វែងមួយនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានធ្វើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនផងដែរដើម្បីពន្លឿនល្បឿនការងារនិងអ្វីដែលលោកហៅថាជាការកែតម្រង់មួយនោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លាំមើលការវិវត្តនយោបាយនិងអ្នកវិភាគយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះគឺមានឆន្ទៈនយោបាយខុសគ្នាទាំងស្រុងនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA កាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅក្រុមអ្នកវិភាគឲ្យដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺសំដៅទៅលើការកែប្រែរបបនយោបាយនិងថ្នាក់ដឹកនាំក្រោយពីគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NLD របស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីក្នុងការបោះឆ្នោតការនេះគឺវាខុសពីប្រទេសកម្ពុជាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំនេះគ្រាន់តែប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនិងថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការ Confrel ដែលឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្លែងប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺបញ្ជាក់ពីការគិតគូរដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារនិងតុល្យភាពរបស់ជនជាតិចម្រុះនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះហើយសំដៅទៅលើការកែតម្រង់មួយដ៏ស៊ីជម្រៅក៏ប៉ុន្តែអ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះថាលោកមើលមិនឃើញពីការកែតម្រង់ដើម្បីប្រសិទ្ធភាពការងារនឹងការគ្រប់គ្រងអ្វីនោះទេនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរការងាររបស់មន្ត្រីធំធំមួយចំនួនក្នុងទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានេះលោកគុលបញ្ញាពន្យល់ថា
គាត់ថាបាល់គណៈបច្ចុប្បន្នដែលមានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំមើលទៅនៅក្នុងការអំណាចកន្លងមកនេះគឺច្រើនគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមិនទៅជាយកចិត្តដាក់រឿងប្រសិទ្ធភាពទេសំខាន់គាត់យកចិត្តដាក់រឿងស្ថិរភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលខាងនយោបាយហើយនិយាយពីរបស់គណៈបច្ចុប្បន្នឬក៏គណៈចម្រុះពីដើមមកមានគណៈបកចម្រុះគណៈបកប្រជាជនគណៈបកផ្សេងទៅចឹងទៅដូច្នេះឥឡូវថាគណៈបកប្រជាជនមួយនេះប៉ុន្តែគាត់យកគោលការណ៍ឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្នុងគណៈបកជាស្ថិរភាពក្នុងកិច្ចការនយោបាយតែកិច្ចនឹងផលប្រយោជន៍ខាងនយោបាយ
លោកបន្ថែមថាការព្យាយាមទប់ខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំនេះបានធ្វើឲ្យគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមានការរីកមាឌធំឡើងធំឡើងដែលមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់និងរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន270រូបនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការនេះធ្វើឲ្យការចាយវាយថវិកាជាតិមានការកើនឡើងជាច្រើនជាពិសេសគឺចំណាយលើមន្ត្រីនិងដំណើរការនៃអង្គភាពនានាមកដល់ពេលនេះគេដឹងថាក្រសួងស្ថាប័នរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងដល់26ក្រសួងដោយមិនរាប់បញ្ចូលទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិលលោកគុលបញ្ញាថាការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺដោយសារតែមានការរុញច្រានពីប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកវិនិយោគផងដែរលោកបន្តថា
ហើយក៏មានការរុញដែរថាត្រូវតែមានមន្ត្រីចាស់ចាស់ប្រាស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលវិញពេកហើយចាស់ទៀតអាចធ្វើការទៅមិនប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងស្ថានភាពថ្មីដែលមានត្រូវការមនុស្សមានធម៌ពុទ្ធមានសហការហើយត្រូវការអ្នកដែលមានជំនាញក្រៅនៃគណៈកម្មការបច្ចុប្បន្ននេះវាច្រើនដែរដែលទីមានការចង់បានចូលរួមនៅក្នុងពិសោធន៍នៅក្នុងការកំណត់ណៃរបស់អ៊ីចឹងសម្ពាធនឹងបានរួចច្រើនឲ្យគណៈកម្មាធិការហើយនឹងយើងយល់ឃើញថាត្រូវមានសម្ដែងតម្រង ន្តែការសង្ឃឹមសម្រាប់ជំរុញយើងមើលទៅថាមានអ្នកច្រើនគេសង្ឃឹមប៉ុន្តែយើងចង់ក្រោយយើងឃើញលទ្ធផលបាទនេះគឺជាដំណើរជំរុញដែលតែកត់ក្នុងការលើកឡើងថាសម្រាប់ជំរុញមានសិទ្ធិគឺអាចមានបច្ចារសម្ពងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅមានបកកើតចំនួនចំណែកថាធំទៅធំទៅថែមទៀត
លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Occidental College នៃរដ្ឋ Los Angeles សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាអ្នកនិពន្ធសិភៅដែលមានចំណងជើងថា Aid Dependence in Cambodia មានន័យថាការពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្មានអ្វីអាចប្រៀបទៅនឹងប្រទេសភូមានោះទេដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាមានថ្នាក់ដឹកនាំដដែលដដែលក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំមកនេះហើយវាខុសពីអ្វីដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាលោកអ៊ីសុផលបន្តថាលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងលោកស្រីអង្សានស៊ូជីកាលពី 2-3 ឆ្នាំមុនហើយពេលនោះលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាភូមានឹងរៀនពីកំហុសឆ្គងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែកតិននឹងជំនួយក៏ដូចជាការកាន់អំណាចនេះលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានថ្លែងនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជាមានឋានៈដឹកនាំដដែលគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំឯភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកដឹកនាំខុសគ្នាក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាគ្មានអ្វីដែលអាចធៀបនឹងគ្នាបាននោះទេសាស្ត្រាចារ្យដដែលរូបនេះប្រៀបធៀបការផ្លាស់ប្តូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដូចជាការរំដណ្ដើមកៅអីគ្នាដូច្នោះដែរដោយអ្នករំទាំងអស់ត្រូវដណ្ដើមកៅអីដែលបានកំណត់ពេលភ្លេងបញ្ចប់យ៉ាងណាក៏ដោយលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនមិនចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអ្វីនោះទេតែគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមនុស្សម្នាពីរូបភាពខាងក្រៅតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអ៊ីមែលមកកាន់ VOA លោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលបានសរសេរនៅក្នុងន័យដើមយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំប្រកាសថាគាត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាគាត់ចង់ធ្វើដូច្នោះតែតាមពិតទៅវាមិនគ្រប់គ្រាន់ទេសម្រាប់ការលើកឡើងនិងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរបៀនៅក្នុងហ៊ូដែលមានបៀរហែកជាច្រើននោះតើអ្នកណាចង់ធ្វើការកែតម្រុកពេលដែលប្រព័ន្ធនោះនៅដដែលវាហាក់ដូចជាស្រាក្រហមចាស់ដែលច្រកក្នុងដបថ្មីដូច្នោះឯងយើងចង់បានស្រាថ្មីបណ្ឌិតរូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថានៅលើពិភពលោកគឺគ្មានជនណាម្នាក់ដែលចង់ធ្វើការរហូតដល់អាយុ80ឆ្នាំនោះទេតែនៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសគឺមានហើយថ្នាក់ដឹកនាំភាគច្រើនគឺជាមនុស្សអាយុច្រើននៅកម្ពុជាគឺវាដូច្នោះឯងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាគម្រោងរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាដើមខែមេសាខាងមុខតាមលិខិតផ្ញើទៅកាន់រដ្ឋសភាលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចប់មុខងាររដ្ឋមន្ត្រី3រូបរួមទាំងលោកអឹមឈុនលឹមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីលោកគៀតឈុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងលោកហៅនំហុងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលគេដឹងថាស្ថិតនៅក្នុងវ័យចាស់ជរានោះក្នុងនោះដែរក៏មានការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីនិងរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនក្នុងក្រសួងចំនួន8ផងដែរស្រដៀងនឹងលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផលលោកអ៊ូវេរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានប្រាប់ BOA ថាន
ៅក្នុងការរុះរើដែលរដ្ឋមន្ត្រីនេះទីកម្ពុជានេះមិនឈប់ប្រចាំទីកន្លែងដំណងទៀតពួកវាគឺទីកន្លែងដំណងទីកាត់ថយចំនួនដែលរដ្ឋមន្ត្រីទាំងមូលគេរៀបចំពួកវាទាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទីកម្ពុជាមានកន្លែងដំណងទេគាត់តែដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីពីមួយទៅមួយពីច្រើនហើយមានការចូលស្ដាយពីរដ្ឋមន្ត្រីចំនួន3 4ប៉ុន្តែខ្ញុំទាំងពីរគឺតែទាំងពីរគឺអាយដាំផនហ្មងនិងអាយដាំអឹមអឹមឈុំលឹមប៉ុន្តែបែបហ្នឹងគឺគាត់តែជាការដោះដូរទេមិនមែនជាការកម្លាំងកំពុងទេពិសេសខុសគ្នារូបភាពហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលពេលកម្ពុជានៅទីធំដែរមានការដោះដូរមួយការកម្លាំងក្នុងអាជីវកម្មប្រគួនតទៅរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាល
លោកអ៊ូវេរៈបញ្ជាក់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺវាគ្រាន់តែមានរូបភាពដោះដូរតែមិនមានអ្វីជាការកែតម្រង់ជាដុំកំភួននោះទេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសភូមានោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅបានថ្លែងការពារចំពោះការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំនេះគឺដើម្បីកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់រដ្ឋបាលលោកលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
ខ្ញុំគាត់ដល់ផ្ដាំទៅអ្នកក៏មុខតដែលតែហ្នឹងនិយាយនោះណាមិនក៏ចាំបាច់ថាគេមុខតដែលមកឲ្យគ្នាយកគ្នាមុខទៅទុកនោះណាបើមុខវិញហ្នឹង
ហើយលោកឯងអ្នកនិយាយនឹងអាបះប្រឆាំងមើលបះប្រឆាំងស្អីហ្នឹងវាក៏មុខដដែលហ្នឹងវានិយាយអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយហ្នឹងវាក៏មុខដដែលនិយាយដដែលវាទៅប៉ុណ្ណឹងហើយគ្នាយកមុខទៅណាមកអាហ្នឹងគឺវាអញ្ចឹងមានអកតកោចោលទាំងអស់គ្នាបានមុខគិតដូរមុខទៅធ្វើស្អីមុខសបត្តិមិត្តគិតធ្វើកែរំផាស់
សារព័ត៌មាន The New York Times ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាលោកស្រីអង្សានស៊ូជីក៏មានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្រសួងចំនួន21ដែលសភាភូមិាទើបបានបោះឆ្នោតអនុម័តកាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅចំនួនក្រសួងស្ថាប័ននៃប្រទេសភូមិាឬមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានគេកាត់បន្ថយពីត្រឹមចំនួន36មកត្រឹម21ប៉ុណ្ណោះហើយក្រសួងធំធំ3គឺក្រសួងការពារជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងកិច្ចការព្រំដែនត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រមយោធាកាន់កាប់ដដែលយ៉ាងណាក្ដីលោកអ៊ូវិរៈយល់ថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានការប្រឈមជាច្រើនជាពិសេសតក្កិននឹងរបបយោធានិងជនជាតិភៀសតិចនៃប្រទេសនេះហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសភូមាគឺទើបតែចាប់ផ្ដើមដូចកម្ពុជានៅឆ្នាំ1993ប៉ុណ្ណោះ
ភូមាដែលឥឡូវនេះទៅបីមានការបាច់ចំងដូចស្នាមវិទូរបស់មិនដែរនិតឈោមច្រើនមែនដែរជំនួសស្នាមទេកម្ពុជានេះប្រឈមនឹងការយោធានៅក្នុងគ្រប់គ្រងដល់ណៃនៅក្នុងវិស័យសំខាន់ខាងដូចជាវិស័យអន្តរជាតិអាមេរិកយោធាបើសិនគ្រប់គ្រងបានគឺបានលើកថាថាជាឧបករណ៍មួយដើម្បីការសម្ការពីផលប្រយោជន៍នៃយោធានៅក្នុងគុំវាផងដែរហើយជាវិស័យនៅក្នុងគុំវាក៏មិនក៏នៅជាវិស័យថ្មីមួយដែលខ្វល់ជួយហើយមិនមែនជាជាខ្លាំងទៅប្រកបមួយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅពុំមាននៅឈុំជាងទីកម្ពុជាដែលកម្ពុជាបានឈានទៅមុខចាក់ទុំជាងភូមិមក
ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017និងឆ្នាំ2018ដើម្បីកំណត់យកបកកាន់កាប់ប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លំមើលការវិវត្តនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមើលឃើញពីការប្រឈមនិងការប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកជំទាស់របស់លោកសំរងស៊ីពួកគេក៏យល់ឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែននាពេលខាងមុខនេះគឺដើម្បីទទួលបានប្រជាប្រិយភាពពីប្រជាពលរដ្ឋបន្ថែមទៀតនាការបោះឆ្នោតខាងមុខពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងអភិបាលកិច្ចល្អជីវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិតើជាការកែតម្រង់ឬជាការស្ដារប្រជាប្រិយភាពហើយបន្ទាប់ពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកសៃម៉ូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះលោកកំសែងសូមអញ្ជើញលោកចា
បាទសូមអរគុណមូរីវ៉ាន់អរលោកអ្នកស្ដាប់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបន្ទាប់ពីបង្កើតបានជាង2ឆ្នាំការរុះរើនេះក្រោយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរិះគន់ការងាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួននៅក្នុងកម្មវិធីពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកអោកស្រីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនេះហើយដោយដែលអស់លោកអ្នកស្ដាប់បានឮសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកនៅវណ្ណរិនពីរាជធានីភ្នំពេញហើយគឺមានប្រតិកម្មផ្សេងៗជាច្រើនទាក់ទងនឹងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសង្កេតការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅខាងក្រៅប្រទេសដូច្នេះលោកសុភ័ក្រនឹងបង្ហាញពីជ្រុងនៃខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចតើវានឹងជួយជាការកែតម្រង់យ៉ាងម៉េចព្រោះខ្ញុំនិងលោកសុភ័ក្របានពិភាក្សាគ្នាតាំងពីពេលដែលទើបប្រកាសរដ្ឋាភិបាលដំបូងហើយតើជាការមួយដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកប្រើដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពឡើងវិញយ៉ាងម៉េចបន្ទាប់ពីដែលថាធ្លាក់សម្លេងកាលពីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013បើសិនបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញសួរតាមមុខ Facebook របស់ VOA និងអាចសួរតាមរយៈទូរស័ព្ទក៏បានដែរគឺលេខ02 51 51 94បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុភ័ក្របាទ
បាទជម្រាបសួរលោកកំសែងបាទ
បាទចង់ដឹងថា តើពេលនេះដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងតើជាពេលវេលាសមស្របសម្រាប់ធ្វើការរុះរើឬទេបាទ
បាទបើខ្ញុំក៏បានចោទជាសំណួរនឹងច្រើនដងដែរនៅក្នុងការពិចារណារបស់ខ្ញុំហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានគម្រោងនឹងរុះរើតាំងពីឆ្នាំ2015ឬមួយចុង2015ឆ្នាំទៅតែម្ដងក៏ប៉ុន្តែយើងដឹងស្រាប់ហើយថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗមិនមែនអាចធ្វើឡើងដោយស្រួលស្រួលទេហើយជាពិសេសចំពោះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះធំយូរអង្វែងដូចជាគណៈបកប្រជាជននឹងត្រូវមានការថ្លឹងថ្លែងជជែកពិភាក្សាគ្នាដាក់អ្នកនេះដាក់អ្នកនោះបដូរអ្នកនេះបដូរអ្នកនោះគឺថាមិនស្រួលបួលទេអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថាមានការអស់បន្លាយរហូតមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំគិតថាដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងលោកបានបើកចំហ Facebook នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាមទារដើម្បីនឹងប្រាប់មកលោកផ្ទាល់នៅរឿងដូច្នេះហើយលោកបានក៏ដឹងបានឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាជាច្រើនដែលជម្រាបលោកផ្ទាល់ដូច្នេះហើយបានជាលោកយល់ថាដោយស្ដាប់តាមប្រជាពលរដ្ឋឃើញថាមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដែលត្រូវតែរៀបចំឡើងដូច្នេះបានជាមានការកែតម្រង់នេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្របាទគឺទៅប្រជា2ឆ្នាំទៀតនឹងដល់ការបោះឆ្នោតជាតិនៅពេលខាងមុខប៉ុន្តែដូចជាលោកបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកវណ្ណរិនមុននេះបន្តិចឃើញមានដូចថាប្រតិកម្មផ្សេងៗពីអ្នកដែលគាត់តាមដានសភាពការកម្ពុជានឹងរហូតដល់មិនទាំគាត់ឯនៅខាងក្រៅផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺហៅថានេះជាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអ្នកខ្លះទៀតថាជាការដោះដូរក្រសួងរហូតដល់ដូចជាលោកសុផលបាទដែលគាត់ធ្វើការនៅស្រុកខ្មែរហើយសរសេរសភើពីរឿងស្រុកខ្មែរគាត់ប្រើពាក្យមួយដែលខ្ញុំទើបតែលើកទីមួយគាត់ថាជាការរំដណ្ដើមកៅអីណាបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតថាជាការពង្រីករដ្ឋាភិបាលតើពីជ្រុងនៃអភិបាលកិច្ចវិញតើលោកយល់ថាតើវានឹងធានាប្រសិទ្ធភាពការងារបានទេក្រោយពីធ្វើកំណែទម្រង់នេះបាទ
បាទ
រុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបា
ទបាទរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបាទការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះខ្ញុំថាយើងត្រូវតែនិយាយឲ្យបានច្បាស់នៅក្នុងរឿងនេះមានកិច្ចការមួយចំនួនដែលការរុះរើនេះការរុះរើនេះបានបញ្ជាក់ថាមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីនឹងបំពេញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងដែលខ្វះចន្លោះខ្ញុំលើកជាឧទាហរណ៍ដូចជាក្រសួងសាធារណការណាប្រជាពលរដ្ឋល្អូលទាំច្រើនណាស់នៅក្នុងរឿងផ្លូវហើយបញ្ហារឿងស្ពានអ្នកលឿងអីជាដើមបញ្ហានឹងលំបាកមែនទែននៅក្នុងរឿងនេះបញ្ហាទឹកលិចបញ្ហាដាក់លូស្អីជាដើមដូច្នេះហើយការដែលទាញយកអៃដាមសុនចាន់ថុលពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មយកមកដាក់ក្រសួងសាធារណការហ្នឹងគឺដោយសារណាអៃដាមសុនចាន់ថុលបានសាងគេឈ្មោះថាបានធ្វើកំណែតម្រង់មួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយគាត់ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងក្រសួងសាធារណការដូច្នេះចំពោះរឿងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាមានឆន្ទៈនយោបាយដើម្បីនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការនៃអភិបាលកិច្ចល្អដូចជាតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដមែនបញ្ហាក្រសួងកសិកម្មក៏ដូចគ្នាការដែលដកអៃដាមអុករ៉ាប៊ុនហើយដាក់អៃដាមវេងសខុនតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់អៃដាមវេងសខុននឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលយើងចាត់ទុកថាជាអ្នកចំនួនក្រោយថ្មីហើយជាអ្នកដែលមកចាត់នៅក្នុងការងារយើងក៏មិនទាន់បានឃើញស្នាដៃរបស់គាត់យ៉ាងណាដែរក៏ប៉ុន្តែជាមនុស្សដែលនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានដែលយើងធ្លាប់ស្គាល់ហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សដែលមកចាត់ហើយធ្វើការដូច្នេះឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការកំណែទម្រង់វិស័យកសិកម្មហ្នឹងគឺមានពិតប្រាកដមែនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកល្អូលទាំខ្លាំងដែរដូចជាវិស័យសុខាភិបាលឬមួយក៏វិស័យខាងដែនយុទ្ធធរក្រសួងយុទ្ធធរជាដើមដែលមានបញ្ហាមិនចេះចប់មិនចេះហើយនឹងគឺថាអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះហាក់ដូចជាមិនដល់ចំណុចដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានឲ្យពិតប្រាកដទេហើយក៏នៅសល់បើសិនយើងគិតទៅ2017បោះឆ្នោតហើយនៅសល់ប្រហែលជាង1ឆ្នាំតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះតើអ្នកដែលមកថ្មីហ្នឹងគាត់អាចនឹងធ្វើអីបានខ្លះនឹងខ្ញុំមានសំណួរនៅមិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេលោកកំសែងបាទ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកអោកសេរីសុភ័ក្របាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែរបស់យើងគឺផ្ដោតទៅលើការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលអាណត្តិបាទលោកសុភ័ក្រយើងមានសំណួរមួយពីខាងអ្នកស្ដាប់នៅព្រៃវែងគឺ គឺកញ្ញាស្រីវឿនបាទចង់សួរលោកសុភ័ក្រហើយខ្ញុំមានសំណួរច្រើនចង់សួរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បើកឱកាសនេះឲ្យអ្នកស្ដាប់របស់យើងក៏សួរបន្តិចមកបាទស្រីវឿនកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ហើយបាទចាជំរាបសួរល
ោក
ទាំងពីរបាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរស្រីវឿនបាទ
អាយលោកពូខ្ញុំមានសំណួរពីរសំណួរចង់ជួយបដិលោកពូហើយក៏ជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំកំពុងទៅតាមបានយ៉ាងសកម្មអំពីការផ្លាស់ប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយខ្ញុំក៏បានស្ដាប់ពីការប្រតិកម្មរបស់គាត់ឆ្លើយតបទៅនឹងអង្គការសង្គមវិញឬក៏គណៈបកប្រឆាំងខ្ញុំចង់ជឿថាជាតើការប្ដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនេះពីក្តារអាណត្តិដែលធ្វើឡើងប្រភេទនោះទាំងអស់ហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋដែរអត់ទីមួយទីពីរខ្ញុំចង់ទូរ៉ាចេះបើរុះរើតើប្រអស់ទីខ្ញុំសំខាន់នេះក្នុងចិត្តខ្ញុំគិតថាព្រោះទាំងអស់ទីខ្ញុំណាដែរលោក30ឆ្នាំមកមានចាក់អវត្តអីខ្ញុំគឺចម្រើនមានការរំទឹកភ្នែករបស់ប្រជាប្រដ្ឋពីកន្លែងនេះទៅកន្លែងនេះព្រឹកជាក់ស្ដែងខ្ញុំគាត់ដើរតាមបណ្ដាខេត្តនេះចំនួនពិបាកក្នុងការទទួលយកណាហើយប្រព័ន្ធតឡាកាមិនឯកជ្រៀតអញ្ចឹងទូថាគ្រប់ខារិបាលគាត់ចង់បញ្ចប់នៅពីនយោបាយរបស់គាត់ឬក៏គាត់ចង់បន្តនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជំរាបល
ាបាទបាទសូមអរគុណស្រីវឿនបាទលោកសុភ័ក្រការពិតទៅស្រីវឿននឹងគឺតំណាងឲ្យសំឡេងជាច្រើនដែលបានលើកឡើងដូចខ្ញុំសូមលើកទស្សនៈមួយចំនួនដូចជាអ្នកខ្លះនឹងលើកឡើងថាមិនមែនជាដូរសេះកណ្ដាលផ្លូវយ៉ាងនេះហត់នឿយឬកំបិតចិត្តលែងមុតអស់សាច់ច្រង់ឬយ៉ាងម៉េចហើយប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យមិនបំរើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកខ្លះថាស្ដារលែងឡើងហើយប៉ុន្តែមានសំណួរមួយទៀតភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចចុងក្រោយដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញដែលខ្ញុំសូមដកស្រង់ពី Facebook គឺឈ្មោះសនសាវិនបាទសូមឲ្យលោកឆ្លើយរួមគ្នាគឺគាត់សួរថាចុះក្រោយពីរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រកាសថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានមួយចំនួនបាទគាត់មានទស្សនៈសុទ្ធទៅនិយមតើប្រជាពលរដ្ឋគួរមើលចំណុចអ្វីខ្លះដើម្បីដឹងថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរត្រឹមត្រូវឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីទាញសំឡេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះគាត់ចង់ដឹងចំណុចណាដើម្បីគាត់តាមដានបាទលោកសុភ័ក្រសឹមជ័យបាទ
បាទបាទសូមអរគុណហើយសូមជំរាបសួរស្រីវឿនសំណួរទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជាសំណួរដែលសំខាន់សំខាន់ណាតាមខ្ញុំគិតទៅយើងត្រូវតែផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ដល់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោយ2013ដោយតែខ្ញុំធ្លាប់មានឱកាសបាននិយាយនៅក្នុង VOA នេះច្រើនលើកហើយថាកំណែតម្រង់ដែលបានរៀបចំជាបណ្ដើបណ្ដើដូចជានៅក្រសួងប្រមាណមួយចំនួនសិក្សាធិការក៏ដោយអប់រំឬមួយបរិស្ថានឬមួយពាណិជ្ជកម្មឬមួយសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុជាដើមគឺមានពិតប្រាកដមែនទាំងថ្នាក់ជាតិទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែត្រូវការពេលវេលាដោយសារវាមានលក្ខណៈជារចនាសម្ព័ន្ធបញ្ហាទាំងអស់នេះមានប៉ុន្តែមួយចំនួនទៀតដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការឲ្យមានការដោះដូរដូចជាសេវាដែលគាត់ត្រូវការក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃខាងឆន្ទៈនយោបាយមានក៏ប៉ុន្តែការដែលយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋគឺថានៅមានបញ្ហាអភិបាលកិច្ចនឹងមិនល្អនឹងនៅច្រើននៅឡើយដូច្នេះវាមានខ្លះវាអត់មានខ្លះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជម្រាបអញ្ចឹងអ្វីដែលស្រីវឿននិយាយនៅចំណុចទី1ថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋមែនឬអត់ខ្ញុំថាប្រសិទ្ធភាពមានកម្រិតដោយសារការដោះដូរបែបនេះនៅក្នុងប្រព័ន្ធមួយដែលមានភ័យស្រួយហើយដែលប្រជាពលរដ្ឋតែងតែតិទៀនមកច្រើនប្រព័ន្ធអស់ទៅនឹងហើយគឺថាពិបាកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំនៅសល់ពេលនឹងខ្ញុំពិបាកនឹងមើលឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពមែនទែនហើយម្យ៉ាងទៀតការជឿទុកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺថាគាត់ពិបាកមើលឃើញរូបភាពធំធំណាបើសិនជាអ្វីដែលជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដូចជាការងារដូចជារឿងដីធ្លីដូចជារឿងព្រៃឈើដូចជារឿងដេញសេវាសាធារណៈរឿងសុខាភិបាលរឿងស្អីស្អីបើគាត់ឃើញពិតប្រាកដអានឹងបានគាត់យល់ថាបដូរចំណែករឿងទាំងអស់ហ្នឹងគាត់អត់ទាន់បានឃើញពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយបានជាគាត់មើលមិនឃើញថាហ្នឹងវាមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរមែនទែនវិញនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលកាន់អំណាចយូរឆ្នាំបែបហ្នឹងតែងតែមានការនឿយហត់ចំពោះខ្សែភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋហើយដែលគាត់ចង់ឃើញអ្វីដែលដូរអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគាត់តែងតែនិយាយថាមុខដដែលដដែលហើយធ្វើមកក៏ដដែលដដែលដូច្នេះអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយដែលជាអារម្មណ៍ទូទៅដែលពួកគាត់មាន វិញដល់ក្នុងពេលមកឥឡូវនឹងទៀតថារឿងរបស់គាត់ដែលយកចិត្តទុកដាក់មិនបានគិតទេតែគិតរឿងអីណាផ្សេងដែលគាត់មើលទៅវាអត់ឃើញគាត់ទៅថាឆ្លោះគ្នារវាងគណៈបក2រវាងអ្នកដឹកនាំនៃគណៈបកធំថងទី2ប៉ុន្តែមិនមែនជារឿងរបស់គាត់ផងទៅជារឿងណាឯកជនរឿងអីដល់អញ្ចឹងទៅការជឿទុកចិត្តរបស់គាត់ថាតើមានការដោះពិតប្រកបទេអានឹងគាត់សង្ស័យហើយការសង្ស័យនឹងគឺថាមិនខុសទេគាត់មិនជឿនៅលើការដោះដូរនឹងនាំឲ្យមានការកែតម្រង់ឲ្យគាត់បានប្រសើរឡើងនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ទេលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណការពិតមានអ្នកស្ដាប់ប៉ុន្តែគឺឈ្មោះស្រីហេងពីព្រៃវែងប៉ុន្តែកុំឲ្យខ្ញុំសូមស្រីហេងរងចាំមួយផ្លែតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកសុភ័ក្រមើលពីជ្រុងពីមន្ត្រីដែលត្រូវទៅកាន់តំណែងហ្នឹងបាទលោកបានលើកឡើងខ្លះពីលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងខាងពាណិជ្ជកម្មលោកខាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មដូច្នេះចៅរដ្ឋមន្ត្រីដទៃទៀតដែលនឹងត្រូវឡើងតើលោកមើលឃើញសមត្ថភាពយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ដូចជាលោកត្រាំអ៊ីតាគាត់នៅខាងសាធារណការហ្នឹងធ្វើយូរហើយហើយធ្វើការមិនបានឥឡូវស្បតើគាត់ដាក់ទៅក្រសួងខាងប្រេសនីទូរគមនាគមន៍តើលោកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការងារហ្នឹងឬក៏ធ្វើបានឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាដែរបាទដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមបានពីដូចថាសមត្ថភាពរបស់មន្ត្រីដែលរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីដែលដូរក្រសួងនឹងខ្លះបានទេបាទ
បាទនៅក្នុងរឿងនេះលោកកំសែងខ្ញុំគិតថារដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានមានអារម្មណ៍មានចំណាប់អារម្មណ៍ថាអត់មានប្រសិទ្ធភាពអត់មានធ្វើអ្វីដែលចម្រើនដល់ពួកគាត់នឹងបាទទោះបីជាដកទៅដាក់កន្លែងណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែយល់ថាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងពិបាកនឹងផ្លាស់ប្ដូរណាស់ជាពិសេសនៅក្នុងរយៈពេលនៅសល់តែមួយឆ្នាំជាងទៀតនឹងដល់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងនិយាយពីសមត្ថភាពពិតប្រាកដយើងត្រូវតែរង់ចាំពេលវេលាឲ្យពួកគាត់ឃើញស្នាដៃនៅក្នុងកន្លែងក្រសួងថ្មីក៏ប៉ុន្តែដោយសារពីមុនមកគាត់អត់ធ្លាប់បានធ្វើអ្វីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿទុកចិត្តថាមានការផ្លាស់ប្ដូរមែនម្ល៉េះហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺថាលោកមិនអាចនឹងទុកចិត្តបានទេថាងនៅសល់មួយឆ្នាំទៀតនឹងទៅធ្វើស្អីកើតអានេះបើគេឲ្យអំណាចពីមុនមកអត់បានធ្វើអីផងវិញសង្ឃឹមអីបានដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋអត់ទុកចិត្តគឺនៅតែបន្តអត់ទុកចិត្តចឹងហើយខ្ញុំក៏រងចាំមើលដូចគ្នាចំណែកអ្នកដែលបានធ្វើស្នាដៃហើយដូចជាអប់រំឬមួយក៏បរិស្ថានឬមួយពាណិជ្ជកម្មឬមួយអ្វីផ្សេងទៀតហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋបានឃើញស្នាដៃអញ្ចឹងមែនដូច្នេះគាត់នៅតែជឿដោយអាយដាមសុនចាន់ថុលបើសិនជាគាត់ទៅកាន់សាធារណការអានឹងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែជឿថាអាចនឹងធ្វើអីបានដែរនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះអ្នកផ្សេងទៀតខ្ញុំពិបាកនឹងឃើញមើលឃើញណាស់លោកផ្សេងបា
ទបាទខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៅពីរឿងអ្នកផ្សេងទៀតដល់ប៉ុន្តែលោកឆ្លៃចំណុចចុងក្រោយហ្នឹងព្រោះដូចជាឆ្លៃសំណួរខ្ញុំដែរព្រោះចេះខ្ញុំគិតមើលថាយើងខ្ញុំយកមនុស្ស2នាក់មកប្រៀបធៀបគ្នាលោកហងជួនអរុនគាត់ធ្លាប់កាន់ក្រសួងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជារដ្ឋលេខាធិការបាទហើយគាត់មកកាន់ក្រសួងអប់រំប៉ុន្តែគាត់មកខ្ញុំសូមសរសើរដោយផ្ទាល់តាមបច្ចុប្បន្នតាមនោះគឺគាត់ធ្វើការមានការរីចម្រើនបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលស្គាល់អញ្ចឹងលោកអុករបុនគាត់ក៏ធ្លាប់ជានៅខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនឹងដែរឥឡូវបើគាត់មកកាន់ក្រសួងកសិកម្មបែរជាទៅឡើង F មកចំណត់ថ្នាក់ធ្លាក់ឥឡូវគាត់ទៅកាន់ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទដែលមានលក្ខណៈស្តីងក្រសួងកសិកម្មហ្នឹងតើគាត់អាចឡើងមក A B យ៉ាងម៉េចបាទខ្ញុំគណលើកយោបល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលកញ្ញាស្រីហេងមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងមួយទៀតបាទស្រីហេងកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទចា៎ Hello សូមជម្រាបសួរហើយក៏សូមជម្រាបសួរ
ទៅដល់លោកពូទាំងពីរផង
បាទជំរាបសួរ
ជំរាបសួរស្រីហេងបាទ
មានសំណួរតាពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់សួរកន្លងមកដោយសារការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលទីហ្នឹងទី1ខ្ញុំចង់ដាក់សំណួរថាអញ្ចឹងតើអាការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពាក់កណ្ដាលអាណត្តិហ្នឹងវាបង្ហាញពីឆន្ទៈធ្វើការឲ្យពលរដ្ឋពិតប្រាកដឬក៏គ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរឲ្យល្អមើលវាមិនល្អទេកន្លងមកយើងមើលឃើញដូចលោកពូអោកសេរីសុភ័ក្របានលើកឡើងអញ្ចឹងអភិបាលកិច្ចល្អយើងមើលអាឃុំភូមិសវត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាដើរដល់កម្រិតណាបើគ្រឿងមានពេញទាំងប្រទេសហើយណាស្នោតលេងទូទាំងប្រទេសល្បែងតើអភិបាលកិច្ចអឃុំភូមិសវត្ថភាពហ្នឹងវាមានដល់ពលរដ្ឋអត់ទីសំណួរទី2ទៀតខ្ញុំចង់សួរថាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកម្ពុជាអំណាចទាំង3ហ្នឹងបែងចែកដាច់ពីគ្នានៅទី1នីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋសភាទី2នីតិប្រតិបត្តិដឹកនាំដោយរដ្ឋាភិបាលទី3គឺប្រព័ន្ធតុលាការបាទបច្ចុប្បន្នយើងក៏លេខទៅមើលខ្ញុំចង់និយាយពីនីតិបញ្ញត្តិពេញសភាជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលនីតិប្រណបត្តិហ្នឹងគឺអនុវត្តយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារងៃវាដាក់វាវល់ទៅដោយរឿងនយោបាយដែលគេហៅថាច្រើនតែអ អ្វីដែលជាកិច្ចការពិតប្រាកដទៅដែលធ្វើពិតប្រាកដទៅកន្លងមកយើងច្រើនតែឃើញថាវាជារឿងនយោបាយអញ្ចឹងយើងចង់ទាញសំណួរនឹងមកវិញថារដ្ឋាភិបាលគឺដឹកនាំនីតិដឹកនាំប្រតិបត្តិបើយើងមើលឃុំឃុំសុវត្ថិភាពអភិបាលកិច្ចអសេវាសាធារណៈទាំងអស់ដែលដល់ទៅឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងតើវាជោគជ័យបានកម្រិតណាអភិបាលកិច្ចអហ្នឹងបច្ចុប្បន្នយើងមើលទៅរឿងកម្មកល់ហ្នឹងប៉ាតូតហ្នឹង
ឥ
ឡូវនេះគឺយកប្រព័ន្ធតឡាការមកទៀតមិនមែនត្រឹមតែរឿងចំនួនដីធ្លីមួយទេគ្រឿងយើងក៏ពេញប្រទេសទៀតតើយើងគួរក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅភាពយុត្តិធម៌ជាពិសេសអភិបាលកិច្ចអដែលដឹកនាំដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរបានទទួលបានទាំងអស់ហ្នឹងផងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯង
បាទសូមអរគុណកញ្ញាស្រីហេងពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសុភ័ក្រមានអ្វីបន្ថែមសូមជួយបាទ
អរគុណស្រីខាកញ្ញាស្រីហេងគាត់លេង100%ហ្មង
បាទ
នៅក្នុងរឿងបញ្ហាអភិបាលកិច្ចហ្នឹងយើងបាននិយាយរួចហើយហើយខ្ញុំអត់មានអីបន្ថែមទៅលើកញ្ញាស្រីហេងទេព្រោះខ្ញុំបាននិយាយពីលើកមុនហើយគឺថាយើងឃើញជាក់ស្ដែងដូចជាបញ្ហាគ្រឿងញៀនអីយើងក៏បាននិយាយហើយដែរគឺថាគួរឲ្យបារម្ភខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងចំណែករឿងបញ្ហាការបែងចែកអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺទស្សនៈនៃការបែងចែកអំណាចហ្នឹងគឺមកពីប្រទេសប្រចាំនៅក្នុងលក្ខណៈអភិបាលកិច្ចហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំមិនទាន់បានសង្កេតឃើញថាអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺថាមានការបែងចែកពិតប្រាកដទេមែនទែនអំណាចទាំង3ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅលើគណៈបកដែលកាន់អំណាចហ្នឹងជាអ្នកគ្រប់គ្រងទូទាំងទួចក្តីបា
ទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបាទអលូនេស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងដែលចូលរួមជាប្រចាំខែគឺលោកអោកសេរីសុភ័ក្រលោកជាអ្នកឯកទេសខាងផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួរមួយទៀតពីខាង Facebook បាទគឺមកឈ្មោះគង់កំហៀកបាទគង់កំហៀកហ្នឹងគាត់បាននិយាយថាបាទខ្ញុំសូមអានតែម្ដងគាត់ថាជាការកែតម្រង់ដើម្បីស្ដារប្រជាប្រិយភាពពីមុនគណៈបកប្រជាជនហាក់ដូចជាជិះសេះលែងដៃធ្វើអ្វីស្រេចតែចិត្តតែចាប់តាំងពីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគណៈបកប្រជាជនហាក់បន្តឥរិយាបថប្រែคล้ายពីសោះអង្គើយដាក់ប្រជាជនមកស្និទ្ធស្នាលយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយប្រជាជនបានច្រើនជាងមុនតែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយគឺបញ្ហាចំនួនដីធ្លីប្រជាជនជាមួយអ្នកមានអំណាចនៅតែមិនអាចដោះស្រាយបាននៅឡើយបាទគឺគាត់សង្កត់ទៅលើផ្នែកបាទចំនួនតុលាការដោយដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មិនមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរការពិតទៅពេលដែលឃើញតារាងភ្លាមនោះខ្ញុំឃើញមានការប្រតិកម្មច្រើនដែលអ្នកខ្លះរំពឹងថានឹងមានការដោះដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីគឺនៅដដែលហើយអ្នកដែលដូរនោះគឺខ្លាំងផ្សេងដូច្នេះតើអាចនឹងមានការដោយតែជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរចំណុចក្រសួងពីរនឹងដែលប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងទេបាទ
តាមខ្ញុំមើលទៅលោកកំសែងបញ្ហាដែលអត់មានការដោះដូរនេះតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាស្ថិរភាពផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូច្នេះហើយយើងមិនអាចដឹងបានទេនៅក្នុងងងពេលនឹងការដែលមិនគាត់មិនចង់ដោះដូរទេការដែលគាត់ដូរមិនបានគឺដោយសារមានការអ្វីមួយដែលកើតឡើងហើយដែលខ្ញុំក៏ដូចជាសាធារណមតិដែរគឺថាយើងមិនអាចដឹងព័ត៌មានអស់ទេនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាលោកកំសែងមានប្រសាសន៍មិនត្រូវណាស់តាមដែលខ្ញុំទៅជជែកជាមួយកូនសិស្សដែលខ្ញុំបរៀននឹងហើយខ្ញុំចុះទៅខេត្តទៅខណ្ឌអីហ្នឹងគឺថាអ្នកម្នាក់ហ្នឹងគឺថាសឹងរងចាំចាំថារឿងដែលពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជីវិតរបស់គាត់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងរឿងប្រព័ន្ធតុលាការហើយនឹងរឿងសុខាភិបាលហ្នឹងគឺថាពួកគាត់សង្ឃឹមថាអាចមានការដោះដូរប៉ុន្តែអត់មានដូច្នេះជាការខកចិត្តមួយបាទ
បាទលោកសុមអនុញ្ញាតពីលោកទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទលោកសំលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទអញ្ចឹង
ខ្ញុំសូមមានយោបល់បន្តិចឬធ្វើជាអ្នកវិភាគមួយដែរណា
សំខ្លីទៅលោកណាខ្លីបាទខ្លីទៅចាំបាទ
នៅខាងណៃ
បាទបាទ
ចំណងជើងដែលយើងនិយាយដើមទីដំបូងថាការកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងវាខុសផ្លាច់ពីរដ្ឋាភិបាលភូមាប៉ុន្តែបើខ្ញុំចាំណាប្រវត្តិនៅក្នុងប្រទេសភូមាកាលទសវត្ស80ហ្នឹងគណៈបកលោកស្រីអង្គការរុជ័យហ្នឹងបោះឆ្នោតឈ្នះម្ដងហើយប៉ុន្តែគណៈបកការអំណាចគេមិនអោយណាហើយគេចាប់លោកស្រីអង្គការរុជ័យដាក់គុកទៅរហូតដោះដូរចោលចាកំណែតម្រង់ទៅរហូតមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះ គេធ្វើបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដូច្នេះគណៈបកលោកស្រីអង្សាដូចជាឆ្នះឆ្នោតជាស្ថាបរដូច្នេះតាមដែលខ្ញុំចងចាំប្រហែលជាមិនភ្លេចគឺឆ្នះឆ្នះរដាលណាគឺឆ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដដែលអញ្ចឹងការកំណត់តម្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនខ្ញុំថាបើសម្រាប់ខ្ញុំដូចគ្មានអីអស់ចាវាអស់ចាណាហើយហូសចិត្តសម្រាប់ខ្ញុំគឺវិជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងតែម្ដងវាអត់មានលក្ខណៈដូចវិជាពលរដ្ឋនៅប្រទេសភូមាណាក៏ពីទស្សនៈតែសោះគណៈបកទូប្រែអសន្តិជាឆ្នះឆ្នោតឆ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីគេមិនឲ្យដល់ពេលទួលមកឥឡូវគឺរយៈពេលមួយឆ្នាំដល់ពេលគេបើកឲ្យលោកព្រះអង្គសាធុជីនឹងប្រគល់បច្ចេកម្ដងទៀតគេឈ្នះរដាលទៀតដល់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់ទៀតអញ្ចឹងសុរាតើសម្រាប់ខ្ញុំវាខុសចិត្តហើយអស់ចាមកថាសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនសម្រាប់ខ្ញុំថាដូចគ្មានអីអស់ចាឯងសំខាន់នេះទេសម្រាប់ខ្ញុំគាត់ថាឯកវាលរបស់លោកហ៊ុនសែនវាអស់ចាខុសចិត្តគឺរឿងវិជាប្រវត្តិខ្មែរនឹងតែម្ដងមួយគាត់ជាជាប្រវត្តិខ្មែរយើងចេះណាស់ដោមដោដោឈ្នះឈ្នះឈ្នះដូចប៉ុណ្ណឹងចេះចេះចាំណាណងៃអញ្ចឹងឲ្យមើលលក្ខណៈគណៈបកប្រឆាំងស្រុកខ្មែរនឹងផងក្រែងវាយ៉ាប់វាមិនដូចលោករៀងសានទូជីនៅប្រទេសភូមាណា
បាទត
ែគាត់គ្នាអញ្ចឹងណា
បាទសូមសូម
ចឹងខ្ញុំមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹង
បាទសូមអរគុណលោកសំបាទលោកសំគាត់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងសេចក្តីរីកាបន្តិចដែលតកតងមួយភូមិប៉ុន្តែយើងចង់ផ្ដោតទៅលើការដោះដូរគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនេះក៏ទៅជាមតិរបស់គាត់ឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យងាកមកចំណុចមួយបន្ថែមទៀតពីរឿងសមាជិកភាពនៃគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងចេញថ្មីខ្ញុំចង់បានយោបល់របស់លោកគឺលោកអ៊ីឈៀនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពខ្មែរក្រហមនឹងក៏នឹងទទួលបានការស្នើសុំឲ្យតែងតាំងជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិរីឯលោកអឹមសួស្ដីដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលមានបញ្ហានោះក៏ត្រូវទទួលការស្នើឲ្យតែងតាំងជាទេសរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបេសកកម្មពិសេសចុះបើសិនជាបេសកកម្មពិសេសដែលលោកនឹងទទួលគឺនឹងមើលការបោះឆ្នោតតើនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចហើយតើនឹងមានអត្តន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលដូចថាមានឋានៈដឹកនាំដែលជាអតីតខ្មែរក្រហមនោះបាទសូមជួយមក
បាទចំពោះករណីលោកអ៊ីឈៀននឹងគឺថាយើងត្រូវកុំភ្លេចថាការនៅពេលដែលនៅឆ្នាំ1986នៅពេលដែលចលនាខ្មែរក្រហមជាពិសេសនៅប៉ៃលិននឹងបានចុះចូលជាមួយនឹង
96
បាទសំទោ96នៅជំនាន់នោះគឺលោកអ៊ីឈៀនគាត់ដើរតួសំខាន់ណាស់នៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគាត់ជាអ្នកអនុវត្តនៅលើសមរភូមិហ្នឹងនៅគោលនយោបាយឆ្នះឆ្នះរបស់សម្ដេចនាយកនឹងឯងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលតមកយើងក៏ឃើញដែរគាត់ធ្វើចង្វាយខេត្តឬស្អីរហូតមកនេះជាការសងគុណនេះជាការលើកទឹកចិត្តបាទដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ត្រូវលែងកាន់តំណែងអស់ហ្នឹងដូច្នេះហើយគឺថាមានតែតំណែងនយោបាយទេដែលគាត់អាចកាន់បានដូច្នេះរដ្ឋលេខាធិការហ្នឹងជានៅជាបន្តការដឹងគុណនៅអ្វីដែលបានធ្វើកាលជំនាន់ឆ្នាំ1996ដូច្នេះអត់មានអីផ្លែកទេក៏ប៉ុន្តែមានតែតួនាទីជាកិត្តិយសក៏ប៉ុន្តែមិនមានតំណែងអីពិតប្រាកដនៅក្នុងហ្នឹងដូច្នេះអាហ្នឹងជាអាការដែលអាចយើងអាចទទួលទៅបានណាបាទនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយលោកកំសែងចំណុចមួយទៀត
គឺលោកអឹមសុស្ដីបាទគឺលោកអឹមសុស្ដីប
ាទលោកអឹមសុស្ដីបាទលោកខ្ញុំគិតថាមានការដែលខ្ញុំក៏ឆ្ងល់ដែរនៅក្នុងនោះនៅពេលដែលឃើញដំបងបំផុតនៅក្នុងបញ្ជីដំបងនោះគឺថាមានរដ្ឋលេខាធិការកង្កលគាត់ធ្វើជាប្រធានកោចបនោះឋានៈគាត់ស្មើនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាទណាប្រធានកោចបឋានៈស្មើនឹងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់គាត់ចេញពីនោះមកហើយទម្លាក់គាត់មកនៅរដ្ឋលេខាធិការខ្ញុំគិតថាមានបញ្ហាណាមួយដែលមិនសមទេបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំគិតថាការប្រហែលជាគណៈបកទីក្នុងនឹងមើលឃើញការមិនសមនឹងហើយបានជាតម្លើងគាត់មកទេសរដ្ឋមន្ត្រីមានដេញកាន់មិនបេសកកម្មពិសេសខ្ញុំអត់ហ៊ាន speculate ទេលោកកំសែងណាគឺថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើគេប្រគល់ឲ្យគាត់ទេស៊ីសងនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីប្រគល់ឲ្យគាត់កន្លែងណាគាត់ធ្វើកន្លែងហ្នឹងតែបើសិនជាហ៊ានប្រគល់ឲ្យគាត់កាន់នៅក្នុងរឿងបោះឆ្នោតខ្ញុំថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងឃើញច្បាស់ហើយនៅក្នុងពេលហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថានឹងមានលក្ខណៈអវិជ្ជមានជាមិនខានសម្រាប់គណៈបកកាន់អំណាចបាទ
បាទសូមទទួលអ្នកស្ដាប់របស់ VA ចុងក្រោយមួយគឺលោកកាលោកអញ្ជើញមកពីខាងរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកកាលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទបាទសូមជម្រាបសួរលោ
កម៉ែកំសែងជម្រាបសួរដល់លោកអង្គស្រីទីភ័ក្រ
បាទបាទបាទ
ជម្រាបសួរ
ខ្ញុំមានសំណួរមួយតារដ្ឋាភិបាលចំណេញទេដែលទីកែខាងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំតាមកំណត់របស់ខ្ញុំគឺគ្មានចំណេញទេមានចំណេញយ៉ាងម៉េចយើងអ្នកកែយ៉ាងម៉េចតាក់ទងពីក្រសួងការបរទេសមួយលោកហោនដល់ផងគាត់កាន់អំណាចឆ្អែតហើយ គាត់លែងចង់បានអំណាចទៀតហើយគាត់ចាស់ហើយគឺគាត់ឆ្អែតបានគាត់សុំលាលែងហើយលក្ខណៈទីការដូរពីមួយទៅមួយនោះដូចជានិយាយភាសាបាទាត់វិញកលាករលែងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺក្រុមហ្នឹងគឺលក្ខណៈអត់ទៅដល់ទីប្រដៅទៅកន្លែងស្អីក៏នៅទៅប្រព័ន្ធដែរនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងបង
បាទសូមអរគុណលោកកាបាននិយាយទស្សនៈរបស់លោកកាប៉ុនលោកសុភ័ក្រសំលួចុងក្រោយមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីយើងហ្នឹងគឺលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមបន្តិចតកតងជាមួយនឹងការដែលយករឿងផ្ទាល់ខ្លួនមកធ្វើជារឿងធំដុំហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ដឹងថាតើស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងអាស្រូវផ្លូវភេទរបស់លោកកឹមសុខាដែលមានក្រុមយុវជនមួយក្រុមហ្នឹងខិតខំបណ្តែតធ្វើឲ្យរឿងហ្នឹងរសាត់មិនឲ្យធ្វើផុសឡើងរហូតមិនឲ្យរសាត់បាត់ហ្នឹងតើវាអាចនឹងធ្វើឲ្យដោយសារសាធារណជនភ្លេចពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែតម្រង់តាមរយៈការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលនេះពួកលោកបានលើកឡើងពីចំណុចវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរពីការរុះរើហ្នឹងបាទ
បាទចំណុចនេះជាចំណុចសំខាន់ណាលោកកំសែងហើយខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែបញ្ចប់ឲ្យបានរហ័សទៅនៅក្នុងរឿងអស់ហ្នឹងព្រោះអ្វីទៅតាមដែលខ្ញុំបានធ្វើវិភាគខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនម៉ោងណាស់ដើម្បីវិភាគអំពីអ្វីដែលជាប្រតិកម្មរបស់ពលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុង Facebook ហើយនឹងខ្ញុំបានធ្វើជាដេញ session ដើម្បីនឹងជម្រាបសួរស្រង់មតិរបស់និស្សិតរបស់យុវជនស្អីទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងងងពេលឥឡូវរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងគណៈបកអំណាចអត់ចំណេញអីទាំងអស់នៅក្នុងរឿងដែលកំពុងតែកើតឡើងសប្តាហ៍នេះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងខកចិត្តគីពីមុនមានទទួលស្គាល់ហើយថាមានការកែតម្រង់ដល់មកចេញជារឿងទៅប្រជាពលរដ្ឋថារឿងដែលគួរតែធ្វើហើយធ្វើបានល្អខ្លះហើយមិនគិតខំប្រឹងធ្វើទៅទៀតទេទៅជាធ្វើរឿងឯណានោះទៅវិញអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថានេះជាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំយល់ថាការកែតម្រង់នេះខ្លីហើយមិនបានឲ្យពេញអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋលោកបានត្រូវការក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឡប់មកឲ្យអតិភិបទៅលើអ្វីដែលបានចាប់ដើមកំណែតម្រង់ល្អល្អរួចមកហើយនឹងធ្វើឲ្យកាន់តែខ្លាំងទៅទៀតនៅសល់ពេលមួយឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាជាងយកពេលដ៏ល្អល្អហ្នឹងមកធ្វើរឿងអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងអត់ត្រូវការចង់ស្ដាប់នឿយណាយនឹងឃើញរឿងអស់ទៅនឹងហើយលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសុភ័ក្រច្រើនមែនទែនដែលបានផ្ដល់នូវការពិភាក្សាតកតងជាមួយនឹងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលនឹងត្រូវមកដល់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឥឡូវយើងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទអរគុណជម្រាបលាលោកសេង
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយមនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមនីចា
៎សូមអរគុណមករីវ៉ាន់ក្រមយោធាចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលកំពុងវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមឧទាមនិកាយស៊ីអ៊ីតក្នុងប្រទេសយេម៉ែនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំជាជនជាតិយេម៉ែនចំនួន109នាក់ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងពលរដ្ឋសាអូឌីត9នាក់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រមយោធាចម្រុះនេះមិនបានផ្ដល់សេចក្តីពិស្ដារអំពីទីកន្លែងឬក៏របៀបដែលពលរដ្ឋសាអូឌីតត្រូវបានឃុំខ្លួននោះទេប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋយេម៉ែនទាំងអស់នោះត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្បែរព្រំដែនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្រុមឧទាមហ៊ូស៊ីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ីអ៊ីតបានដណ្ដើមកាន់កាប់រដ្ឋធានីសាណានៃប្រទេសយេម៉ែនកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2014ហើយនៅខែមីនាឆ្នាំមុនបានក្រុមនេះបានរលទៅភៀសខាងត្បូងឆ្ពោះទៅទីក្រុងកំពង់ផែអេដិននៅក្នុងការវាយលុកមួយដែលបានបណ្ដេញប្រធានាធិបតីយេម៉ែនលោកអាប់ឌូរ៉ាប៊ូសានមូរីហាឌីឲ្យភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានតបតវិញដោយបង្កើតក្រុមយោធាចម្រុះដើម្បីវាយប្រហារតាមអាកាសប្រឆាំងក្រុមឧទាមហ៊ូស៊ីនេះក្រោយមកចំនួននេះក៏បានបញ្ចូលកងទ័ពជើងគោករបស់លោកហាឌីដែលប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមឧទាមនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនយេម៉ែននិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួននេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង 6,000 នាក់ស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលជាប្រទេសអារ៉ាប់ដ៏ក្រីក្រជាងគេបំផុតអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានព្រមានៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយស្តីពីតំបន់អាស៊ីកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិអាហារបំពន់កុមារ ខណៈដែលចំនួនកុមារដែលខ្វះជីវជាតិអាហារនិងកុមារដែលធាត់ជ្រុលកំពុងតែកើនឡើងទីភ្នាក់ងារទាំងនេះកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់បទបញ្ញត្តិថ្មីថែមទៀតទៅលើអាហារដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងការកម្រិតជាតិស្ករក្នុងភេសជ្ជៈសម្រាប់កុមារក៏ដូចជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភដែលនាំឲ្យកុមារដែលរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រមិនអាចលូតលាស់បានល្អរបាយការណ៍រួមគ្នារបស់អង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឲ្យដឹងថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍កំពុងប្រឈមនឹងការចំណាយលើសុខភាពកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារតែបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភនិងការធាត់ជ្រុលរបស់កុមារដែលជាបន្ទុកផ្ទួនគ្នានេះនៅក្នុងប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចជាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងប្រទេសថៃជាដើមរបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតែមួយបញ្ហាកង្វះអាហារូបត្ថម្ភកុមារបានធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការវិវត្តរបស់កុមារដែលឈានដល់ការកើតជំងឺដែលមិនឆ្លងនានាដោយត្រូវចំណាយថវិកាអស់$248,000ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំងាកមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញទោះបីជាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតបឋមសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកហាក់ដូចជារៀងស្រាក់ស្រានបន្តិចក៏ដោយក៏ការប្រកួតដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែបន្តពុះកញ្ជ្រោលដដែលអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគឺលោកស្រី Hillary Clinton ដែលជាបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចាញ់គូប្រជែងរបស់លោកស្រីគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont នៅពេលដែលលោកបានយកឈ្នះលោកស្រីនៅក្នុងរដ្ឋ Washington រដ្ឋ Hawaii និងរដ្ឋ Alaskaប៉ុន្តែជាជំនះរបស់លោកសែនដឺនេះមិនទាន់អាចបិទគម្លាតរវាងរូបលោកនិងលោកស្រី Clinton នៅក្នុងការប្រកួតនេះនៅឡើយទេដោយសារលោកនៅមានចំនួនប្រតិភូតិចជាងលោកស្រី Clinton ចំនួន300ទៀតឯណោះតែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីជោគជ័យនេះបានធ្វើឲ្យលោកសែនដឺប្រកាសថាឥឡូវលោកអាចមើលឃើញមាគ៌ាមួយឆ្ពោះទៅរកជ័យជំនះហើយ The Voice of Americaរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស៊ូដង់លោកអូម៉ាអាល់បាសឺនិយាយថាខ្លួនមិនដែលប្រើកុមារនៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនោះទេប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មានអាម៉េតប៊ីឡាល់បានមានប្រសាសន៍ថាពួកក្រុមឧទាមខ្លះដែលវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលបាននិងកំពុងប្រើទាហានជាកុមារការលើកឡើងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីប្រទេសស៊ូដង់និងអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដើម្បីការពារកុមារពីការរំលោភបំពាននៅក្នុងចំនួនប្រដាប់អាវុធនេះលោកប៊ីឡាលមានប្រសាសន៍ថាកំហុសតែមួយគត់ដែលប្រទេសស៊ូដង់បានធ្វើនោះគឺការមិនបានចុះហត្ថលេខាលើផែនការសកម្មភាពនេះឲ្យបានឆាប់ជាងនេះលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពួកឧទាមខ្លះបានប្រើប្រាស់ទាហានជាកុមារប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិធ្លាប់បានចោទប្រកាន់ទាំងភាគីក្រុមឧទាមទាំងភាគីរដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ថាសត្វតែបានជ្រើសរើសកុមារឲ្យធ្វើជាទាហានលោកដូណាល់ត្រាំបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកមិនសូវសម្បូរមិត្តភ័ក្តិច្រើនទេនៅតំបន់អាស៊ីក្រោយពីលោកបានរិះគន់ការរួមចំណែកដល់បញ្ហាសន្តិសុខតំបន់របស់ប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តសំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងតំបន់នោះលោកត្រាំក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសទាំងនោះក៏អភិវឌ្ឍឃ្លាំងស្តុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ខ្លួនដែរបេក្ខជននាំមុខខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យមានការវិដំឡៃឡើងវិញឲ្យបានពេញលេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខដ៏យូរអង្វែងរបស់អាមេរិកជាមួយប្រទេសជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.